เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนอีกทางหนึ่งก็ต้องบอกว่าเรากำลังเสื่อมลงไปเมื่อไม่กี่วันนี้ก็ได้พูดต่อหน้าผู้ที่สนใจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาว่าประเทศไทยค่อนข้างจะแย่ผ่านในระยะที่เสื่อมทำให้ความเป็นอยู่หรือแม้การพัฒนาค่อยๆถอยลงเขาคนที่เป็นนักพัฒนานั้นบอกไม่จริงอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจของเรากำลังเฟื่องฟูคนมาลงทุนในประเทศมากและอุตสาหกรรมก็ก้าวหน้าเลยต้องบอกว่าจริงมีทฤษฎีว่าถ้ามีเงินมากๆมีการกู้มาลงทุนมากๆหมายความว่าเศรษฐกิจก้าวหน้าแล้วประเทศก็เจริญมีหวังเป็นมหาอำนาจแต่ก็ต้องเตือนเขาว่าจริงตัวเลขดีแต่ว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังในความต้องการพื้นฐานของประชาชนก็จะไม่มีทางเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติอุตสาหกรรมก็ตามเศรษฐกิจก็ตามก็เป็นมนุษย์ทั้งนั้นแล้วเป็นชาวบ้านทั้งนั้นท่านนายกก็เป็นชาวบ้านคือไม่ใช่คนที่มาจากไหนเป็นคนที่มาจากบ้านแล้วก็เป็นคนที่มีชีวิตทั้งความสุขความทุกข์เช่นเดียวกับทุกคนฉะนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นทั้งนั้นพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่4ธันวาคม2536
เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าสำหรับในวันนี้นะครับเราจะห่างเหินเรื่องวิชาการสักเล็กน้อยนะครับมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอดีตนะครับโดยเราจะคุยกันในหัวข้อเรื่องระลึก60ปีภาควิชาภาษาตะวันออกกันครับโดยผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัศดายุทธ ชูศรี ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นภาควิชาภาษาตะวันออกขอทำหน้าที่ดำเนินรายการและก็เล่าเรื่องให้ท่านผู้ฟังทราบเกี่ยวกับภาควิชาภาษาตะวันออกกันครับเมื่อเราย้อนกลับไปนะครับในวันเดียวกันนี้นะครับวันที่18ธันวาคมปี2504ได้มีประกาศข้อบังคับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้งแผนกวิชาขึ้นในคณะอักษรศาสตร์ครับซึ่งแผนกวิชาที่จัดตั้งขึ้นนี้ก็มีทั้งหมด6แผนกวิชาด้วยกันครับเป็นแผนกวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของภาษาทั้งหมด4แผนกวิชาอันได้แก่แผนกวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาตะวันตกและภาษาตะวันออกของเราเองเนี่ยละครับสำหรับการเรียนการสอนภาษาตะวันออกเนี่ยนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยได้เกิดขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาสักระยะหนึ่งแล้วครับโดยภาษาที่สอนนะครับในระยะแรกก็จะเป็นภาษาบาลีครับแล้วในปี2476ก็ได้เพิ่มมีปรากฏข้อมูลนะครับว่ามีการเรียนการสอนภาษาสันสกฤตเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยโดยทั้ง2ภาษานะครับทั้งบาลีและสันสกฤตเนี่ยยังอยู่ในส่วนของแผนกวิชาภาษาไทยและโบราณตะวันออกครับการเรียนการสอนภาษาตะวันออกเนี่ยก็ถือได้ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วง10ปีให้หลังจากที่มีการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นตั้งแต่ปี2459เลยครับหลังจากนั้นนะครับถัดมาอีกประมาณสัก10ปีเนี่ยก็ได้มีสงครามมหาเอเชียบูรพาเกิดขึ้นใช่ไหมครับซึ่งหลายๆท่านก็คงจะนึกภาพออกว่าในช่วงนี้ก็จะมีอิทธิพลของประเทศญี่ปุ่นเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการผลักดันให้มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยครับซึ่งนั่นก็เป็นเหตุให้คณะอักษรศาสตร์นะครับมีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเกิดขึ้นในปี2488แต่ในปีเดียวกันนี้เองเนี่ยนะครับเมื่อเราทอนค่าออกมาเป็นค่าคริสต์ศักราชนะครับก็จะได้ปี1945พอดีซึ่งเป็นปีที่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะฉะนั้นในปีเดียวกันนี้เองเนี่ยหลังจากที่มีการสอนภาษาญี่ปุ่นไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับผู้สอนเองเนี่ยก็มีภารกิจทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็อิทธิพลของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ได้หมดไปจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้การศึกษาภาษาญี่ปุ่นนะครับหยุดชะงักลงในช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่าการเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ผู้เรียนชาวไทยก็จะมีความคุ้นชินกับภาษาของโลกตะวันตกมากกว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสนะครับก็จะมีการเรียนการสอนที่ต่อเนื่องมาจนถึงในช่วงปี2504เนี่ยครับที่ได้มีการสถาปนาแผนกวิชาต่างๆขึ้นแล้วก็มีแผนกวิชาภาษาตะวันออกเกิดขึ้นในช่วงปีนี้ครับในแรกเริ่มที่มีการจัดตั้งแผนกวิชาภาษาตะวันออกครับได้มีบันทึกเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลนะครับโดยที่ระบุการตั้งแผนกวิชาภาษาตะวันออกขึ้นมาว่าเพื่อที่จะขยายงานด้านการสอนภาษาของประเทศต่างๆที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดสอนภาษามาลายูการเปิดสอนภาษาจีนญี่ปุ่นพม่าหรือภาษาเวียดนามหรือภาษาฮินดูสตานีซึ่งภาษาฮินดูสตานีที่ว่านี้ก็คือภาษาฮินดีภาษาอูรดูแบบนี้เป็นต้นครับถือได้ว่าการจัดการเรียนการสอนภาษาของภาควิชาภาษาตะวันออกในปัจจุบันนี้เนี่ยได้ตอบโจทย์หลักการและเหตุผลที่เคยตั้งไว้ตั้งแต่ปี2504ครบถ้วนเลยครับเพราะในปัจจุบันนี้เรามีทั้งภาษาจีนญี่ปุ่นพม่านะครับตามที่ได้ระบุภาษาเวียดนามภาษาฮินดูสตานีหรือภาษาฮินดีนั่นเองนะครับรวมไปถึงภาษาอาหรับนะครับซึ่งถือว่าเป็นภาษาที่อยู่นอกจากหลักการและเหตุผลที่ได้เดิมเคยวางไว้ครับอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2504แต่ว่าตัวเนื้องานหลักของแผนกวิชาภาษาตะวันออกเนี่ยก็ไม่ใช่การเรียนการสอนที่มีให้กับนิสิตโดยตรงครับแต่ว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนสำหรับบุคคลภายนอกนะครับโดยที่งานชิ้นแรกก็คือการดูแลการเรียนการสอนวิชาภาษามาลายูนั่นเองครับเมื่อพูดถึงภาษามาลายูเนี่ยนะครับในสมัยอดีตขอให้ผู้ฟังลองนึกภาพนะครับว่าข้าราชการเนี่ยบางท่านเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องไปประจำในบริเวณพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งมีการใช้ภาษามลายูปัตตานีเนี่ยนะครับเป็นภาษาหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ไปประจำการก็จะต้องมีความรู้ความสามารถของภาษามลายูปัตตานีนี้เองครับจึงได้มีดำริให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นผู้ที่อบรมให้กับข้าราชการเหล่านี้ครับแล้วแผนกวิชาภาษาตะวันออกนะครับซึ่งเป็นชื่อโบราณในสมัยนั้นปัจจุบันนี้เราใช้คำว่าภาควิชาแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่ดูแลภารกิจนี้ครับในช่วงนี้นะครับแน่นอนว่าอาจารย์ที่ประจำแผนกวิชาเองก็ไม่ใช่อาจารย์ที่สอนวิชาเหล่านั้นโดยตรงครับเพราะว่าจะเป็นลักษณะของการจ้างอาจารย์พิเศษเนี่ยเพื่อที่จะมาดูแลในการเรียนการสอนต่างๆนะครับอาจารย์ที่เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารก็จะเป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ผู้สอนภาษาบาลีครับซึ่งยังสังกัดอยู่ในแขนงแผนกวิชาภาษาไทยครับได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์หม่อมหลวงจิรายุนพวงศ์อาจารย์ฉลวยวุฒาทิตย์และอาจารย์วิสุทธิ์บุษยกุลครับแม้ว่าจะมีการระบุในหลักการและเหตุผลว่าจะมีการเปิดสอนรายวิชาภาษาต่างๆต่อไปนี้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการจะเปิดแต่ละภาษาได้เนี่ยค่อนข้างทำได้ยากมากเลยครับถ้าไม่ได้การสนับสนุนจากทางสถานทูตของประเทศต่างๆนะครับซึ่งนับว่าทางคณะสารสารเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าเมื่อในช่วงปี1964เนี่ยนะครับก็คือมีการจัดโตเกียวโอลิมปิกเพราะฉะนั้นในปีถัดมาเนี่ยปี1965นะครับทางญี่ปุ่นก็มีแนวความคิดที่จะขยายความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนะครับไปยังประเทศเพื่อนบ้านทำให้มีกลุ่มคณาจารย์ชาวญี่ปุ่นนะครับมาประจำการที่เมืองไทยแล้วก็เริ่มสอนภาษาญี่ปุ่นนะครับในระดับมหาวิทยาลัยโดยเริ่มที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็คือในปี2509นะครับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้แจ้งเรื่องไปเพื่อที่จะขอให้มาดำเนินการสอนในรั้วจุฬาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่2ของประเทศไทยที่มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นนะครับโดยที่ถ้าเราไม่นับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ผ่านมานี่นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับเช่นเดียวกันในช่วงปี2531นะครับก็มีการจัดโอลิมปิกอีกครั้งนะครับที่กรุงโซลแล้วก็เกาหลีใต้เองก็มีความสนใจที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมแล้วก็ภาษานะครับเกาหลีให้เป็นที่รู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้มีการก่อตั้งสาขาวิชาภาษาเกาหลีนะครับเกิดขึ้นในปี2531เช่นเดียวกันครับสำหรับในกรณีของภาษาจีนนะครับจะมีลักษณะพิเศษสักนิดหนึ่งก็คือว่าในช่วงเวลานั้นเองนะครับจีนถือว่าเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็มีนโยบายในช่วงสงครามเย็นนะครับทำให้ไทยเนี่ยคงจะไม่สามารถที่จะสมัครสมานกับจีนได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนภาษาจีนในช่วงนั้นเองเนี่ยก็คือเป็นดำริที่เกิดขึ้นโดยแผนกภาควิชาเองครับสาเหตุที่เริ่มสนับสนุนให้มีการเรียนภาษาจีนตรงนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าอารยธรรมใหญ่ที่อยู่ในโลกนี้นะครับทางฝั่งของเอเชียเนี่ยในเมื่อเรามีเรียนบาลีสันสกฤตเราได้เรียนรู้อารยธรรมอินเดียแล้วนะครับแต่เราจะไม่เรียนอารยธรรมจีนเลยก็จะไกลอยู่ใช่ไหมครับนอกเหนือจากนี้เรายังมีลูกหลานชาวจีนนะครับอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของภาษาจีนจึงมีสูงมากนะครับด้วยเหตุนี้อาจารย์ฉลวยซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกวิชาภาษาตะวันออกในสมัยนั้นนะครับจึงได้เฟ้นหาบุคลากรเพื่อที่จะมาบรรจุเป็นอาจารย์ประจำสอนภาษาจีนครับโดยได้อาจารย์ประพินมโนมัยวิบูลนะครับเข้ามาเป็นอาจารย์ประจำบรรจุโดยท่านเนี่ยได้มาบรรจุตั้งแต่ปี2516นะครับในปัจจุบันนี้ท่านได้เป็นศาสตราจารย์พิเศษแล้วครับนอกจากนี้นะครับในปี2517เองก็มีการบรรจุอาจารย์เพิ่มเติมในสาขาวิชาภาษามลายูซึ่งแต่เดิมเนี่ยภาษามลายูก็ไม่ได้มีอาจารย์ประจำนะครับก็มีการบรรจุอาจารย์ดร.อานัท หมานสนิทในปีพ.ศ. 2517ครับ ในช่วงนี้เราก็จะเห็นพัฒนาการของแผนกวิชาขึ้นตามลำดับครับโดยในปีถัดๆมาก็ได้มีการบรรจุอาจารย์สอนภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นครับทำให้สามารถที่จะเปิดวิชาภาษาจีนเป็นวิชาโทในระดับปริญญาตรีได้ครับหลังจากที่จีนมีการเปิดประเทศเพิ่มมากขึ้นและมีการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันขงจื่อในประเทศไทยเพื่อที่จะส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนให้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ในช่วงปี2547เนี่ยก็ได้มีการเพิ่มความช่วยเหลือนะครับให้การเรียนการสอนภาษาจีนซึ่งโดยปกติก็มีผู้ที่สนใจเรียนเยอะพอสมควรอยู่แล้วนะครับให้มีมากยิ่งขึ้นไปอีกครับการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆในภาษากลุ่มเอเชียตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างทำให้มีความแข็งแกร่งในการเรียนการสอนเป็นอย่างมากเลยครับนอกเหนือจากในเรื่องของการสนับสนุนสื่อการสอนต่างๆหนังสือนะครับรัฐบาลของประเทศนั้นๆเนี่ยก็ยังมีการส่งเสริมหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งอาจารย์เพื่อที่จะไปศึกษาต่อนะครับในระดับที่สูงขึ้นแล้วนำความรู้ดังกล่าวเนี่ยกลับมาสอนที่ประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันครับนอกเหนือจากเอเชียตะวันออกแล้วนะครับทางฝั่งของเอเชียใต้เองก็มีการบันทึกไว้เหมือนกันครับว่ามีรัฐบาลอินเดียเนี่ยเคยส่งศาสตราจารย์นะครับผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยเข้ามาช่วยสอนภาษาบาลีสันสกฤตด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้านิดนึงนะครับเนื่องจากว่าในช่วงปีที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับก็คือจำนวนผู้ที่นิยมเรียนภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยมีน้อยมากนะครับสืบเนื่องมาจากความคิดว่าภาษาสันสกฤตเนี่ยเหมือนกับเป็นภาษาที่ตายไปแล้วไม่ได้ใช้งานในความเป็นจริงหรือภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาในเชิงพุทธศาสนาซึ่งถ้าเราไม่ได้ศึกษาในเชิงพุทธศาสตร์ศึกษาเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ภาษาบาลีแบบนี้นะครับทั้งที่จริงๆแล้วภาษาบาลีและสันสกฤตเนี่ยถือว่าเป็นภาษาที่มีความสำคัญทำให้เรารู้ภาษาไทยได้อย่างลุ่มลึกมากยิ่งขึ้นด้วยครับก็ในส่วนดังกล่าวเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ความนิยมของภาษาบาลีและสันสกฤตเนี่ยค่อนข้างมีน้อยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนในช่วงปี2558ที่ผ่านมานี่เองครับได้มีการเปลี่ยนชื่อจากสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นภาษาเอเชียใต้ด้วยมีความมุ่งหมายว่านอกเหนือจากภาษาที่เป็นภาษาเก่าแล้วนะครับสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ก็จะนำเสนอการเรียนการสอนภาษาที่เป็นภาษาปัจจุบันของในโลกเอเชียใต้ด้วยได้แก่ภาษาฮินดีครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีภาษาอื่นๆเช่นภาษาทมิฬตามมาอีกด้วยครับซึ่งถือได้ว่าการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ตรงนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลของประเทศอินเดียเป็นอย่างดีครับตั้งแต่ที่ตั้งแผนกวิชาภาษาตะวันออกจนกลายมาเป็นภาควิชาภาษาตะวันออกในปี2522นะครับจะเห็นว่ามีภาษาเพียงภาษาเดียวเท่านั้นที่เป็นภาษาในประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือภาษามาลายูครับซึ่งในสมัยถัดมาเนี่ยได้เปลี่ยนกลายเป็นชื่อว่าภาษามาเลย์นะครับเราจะสังเกตเห็นความนิยมของภาษาในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยว่าไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงปี2540เป็นต้นมาเนี่ยในช่วงนั้นได้เกิดกระแสความเปลี่ยนแปลงในโลกนะครับอย่างเช่นเราจะสังเกตเห็นว่ามีกระแสของสายการบินโลคอสเนี่ยเกิดขึ้นมากมายทำให้มีการไปมาหาสู่กันกับประเทศใกล้เคียงกันเพิ่มมากขึ้นครับนอกจากนี้ยังมีกระแสของการก่อตั้งประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงได้มีแนวความคิดที่จะขยายการเรียนการสอนภาษาไปยังภาษาของประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆด้วยเพื่อทำความรู้จักกันครับ โดยที่ภาษาแรกก็คือภาษามาเลย์นะครับจริงๆแล้วการเรียนการสอนภาษามาเลย์เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเป็นลักษณะของการเรียนภาษามาลายูปัตตานีแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษามาเลย์ของประเทศมาเลเซียนะครับแต่เนื่องจากว่าภาษามาเลย์กับภาษาอินโดนีเซียนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นภาษามาเลย์คล้ายๆกันแต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางภาษานะครับเปลี่ยนแปลงทางสังคมอะไรทำให้มีกลิ่นอายหรือว่าการใช้ภาษาที่แตกต่างกันเล็กน้อยเพราะฉะนั้นจึงได้มีการเพิ่มการเรียนการสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นมาในสาขาวิชาภาษามาเลย์ด้วยครับนอกเหนือจากนี้ครับก็จะมีการเปิดสาขาวิชาภาษาเวียดนามสาขาวิชาภาษาพม่ากรณีของภาษาเวียดนามได้มีการบรรจุอาจารย์มนทิราราโทซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์เป็นนิสิตเอกไทยนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ไปเรียนรู้ภาษาเวียดนามเพิ่มขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็กลับมาประจำที่ภาควิชานะครับนอกเหนือจากนี้ก็มีภาษาพม่าด้วยเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าในกรณีของภาษาพม่าเนี่ยนะครับก็ในปัจจุบันเองเราก็ยังเป็นลักษณะของการขอให้อาจารย์พิเศษนะครับคืออาจารย์ทันมินเข้ามาช่วยสอนภาษาพม่าให้ครับหากในอนาคตมีการบรรจุอาจารย์ประจำสอนวิชาภาษาพม่านะครับก็จะทำให้มีสาขาวิชาภาษาพม่าขึ้นอย่างเป็นทางการในภาควิชาภาษาตะวันออกครับส่วนในกรณีของภาษาลาวและภาษาเขมรนะครับเป็นวิชาภาษาที่สังกัดอยู่ในภาควิชาภาษาไทยเป็นผู้ดูแลจัดการครับสำหรับภาษาอาหรับนะครับถือเป็นภาษาที่อยู่ระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกครับในที่นี้นะครับภาษาอาหรับอาจจะครอบคลุมไปถึงแถบทวีปแอฟริกาตอนบนภาษาอาหรับเกิดขึ้นเนื่องจากอาจารย์อานัทนะครับซึ่งเป็นอาจารย์สังกัดสาขาวิชาภาษามาเลย์นะครับเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอาหรับด้วยจึงได้มีการเปิดสอนรายวิชาภาษาอาหรับขึ้นครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีการบรรจุอาจารย์ที่สอนภาษาอาหรับก็คืออาจารย์มานพนั่นเองครับซึ่งแต่ดั้งแต่เดิมนะครับทางส่วนของสาขาวิชาภาษามาเลย์นะครับจะเป็นผู้ที่ดูแลรายวิชาภาษาอาหรับด้วยเพราะภาษาอาหรับเป็นภาษาที่ผู้คนที่อยู่ทางแถบทางใต้หรือทางแถบมาเลย์นะครับที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับ อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากนั้นบทบาทของภาษาอาหรับได้เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากในเรื่องของทางศาสนาอิสลามนะครับภาษาอาหรับยังมีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นดังที่เราจะเห็นได้นะครับว่ามีนักท่องเที่ยวชาวอาหรับเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงได้มีการจัดตั้งสาขาวิชาภาษาอาหรับขึ้นในภายหลังครับแล้วก็ได้มีการเพิ่มบุคลากรขึ้นทำให้ในปัจจุบันนี้นะครับสาขาวิชาภาษาอาหรับเนี่ยก็ได้เปิดวิชาภาษาอาหรับขึ้นเป็นวิชาโทด้วยครับและนี่ก็คือที่มาของสาขาวิชาทั้ง7ของภาควิชาภาษาตะวันออกในปัจจุบันครับอันได้แก่สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้สาขาวิชาภาษาจีนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นสาขาวิชาภาษามาเลย์สาขาวิชาภาษาเกาหลีสาขาวิชาภาษาเวียดนามและสาขาวิชาภาษาอาหรับครับถ้ามีการบรรจุอาจารย์ประจำเพิ่มขึ้นมาในการเรียนการสอนภาษาพม่านะครับก็จะมีสาขาวิชาภาษาพม่าเพิ่มขึ้นมาด้วยครับในการดำเนินงานด้านหลักสูตรนะครับเริ่มตั้งแต่สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤตนะครับและสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นก็จะเป็น2วิชาเอกหลักในช่วงเริ่มแรกครับแล้วหลังจากนั้นนะครับวิชาเลือกเสรีอย่างเช่นภาษาจีนก็ได้เติบโตกลายเป็นวิชาโทและกลายเป็นวิชาเอกที่3ตามลำดับครับสำหรับวิชาเอกที่4ของภาควิชาของเรานะครับก็คือภาษาเกาหลีครับก็ได้พัฒนาจนกลายเป็นวิชาเอกในหลักสูตรล่าสุดนี้นะครับที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี2561ครับสำหรับภาษาอื่นๆอันได้แก่ภาษาเวียดนามภาษามาเลย์ภาษาอาหรับ3วิชานี้นะครับปัจจุบันนี้อยู่ในสถานะวิชาโทครับและภาษาพม่านะครับเปิดเป็นวิชาเลือกเสรีอยู่ครับ ในขณะเดียวกันนะครับการพัฒนาไม่ได้มีเพียงเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงหลักสูตรปริญญาโทนะครับแต่ตั้งแต่เดิมตั้งแต่ปี2515มีการสร้างหลักสูตรมหาบัณฑิตการเรียนหลักสูตรภาษาบาลีและสันสกฤตเกิดขึ้นมาแล้วนะครับพอหลังจากนั้นในปี2538ก็ได้มีการเพิ่มปริญญาโทหลักสูตรภาษาจีนและในปี2542ก็เป็นปริญญาโทหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นครับในปี2551ได้เพิ่มปริญญาเอกทางด้านภาษาจีนเพิ่มขึ้นมาครับและในปี2557ก็มีการเพิ่มปริญญาเอกภาษาบาลีและสันสกฤตและพุทธศาสตร์ศึกษาและในปี2558ที่ผ่านมาก็มีการเพิ่มปริญญาเอกทางด้านภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นสาขาวิชาวัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่นครับการเติบโตของภาควิชาภาษาตะวันออกไม่ได้มีเพียงเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกสำหรับนิสิตโดยตรงนะครับยังมีการเปิดบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอกด้วยเช่นกันครับดังในช่วงที่ผ่านมานะครับได้มีการเปิดสอนภาษาอันได้แก่ภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาฮินดีภาษาจีนกลางภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาเวียดนามภาษามาเลภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียและภาษาอาหรับด้วยเช่นเดียวกันครับและในปัจจุบันนี้นะครับเพื่อให้ตอบรับกับสมัยใหม่นะครับก็ได้มีการพัฒนาหลักสูตรมีหลักสูตรออนไลน์ที่เรียกว่าจุฬามุกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีวิชาภาษาญี่ปุ่นและวิชาภาษาอาหรับอยู่ด้วยครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะลองติดตามดูในจุฬามุกได้ครับสำหรับรายการอักษรภาทีในวันนี้นะครับได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการอักษรภาทีในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาทีได้ใหม่ทุกวันเสาร์เพราะโลกต้องการคนดูแลโลกต้องการความรักและความใส่ใจจากพวกเรามากกว่าเดิมร่วมกันขับเคลื่อนโลกใบนี้ด้วยแนวคิดและมุมมองใหม่ที่พวกเราทำได้เพื่อสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนร่วมกันติดตามรายการรวมพลคนรักโลกดำเนินรายการโดยอาราดาสุคนทศิษย์และกฤตแสงวิเชียนทุกวันศุกร์10:05 นทางจุฬาเรดิโอพลัส
เล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
วันคืนรื่นรมรมจามจุรียังจำได้ดีพระคุณจุฬา
คอยเจรไนให้สิ่งล้ำค่า
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอตอนพิเศษ Talk with เพชรชมพูจุฬาดำเนินรายการโดยพิมพ์พิสากำเนิดจิรมณีรายการตอนพิเศษของเราจะนำเสนอเรื่องราวของแขกรับเชิญเพชรชมพูจุฬาซึ่งหมายถึงนิสิตเก่าจากหลากหลายคณะหลากหลายรุ่นที่จะมาร่วมพูดคุยแบบสบายๆสไตล์รุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อบอกเล่าประสบการณ์เรื่องราวที่น่าประทับใจรำลึกความหลังเมื่อครั้งเป็นนิสิตตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ในการก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานและการทำประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคมและแหล่งเรียนมานะคะเพื่อให้สมกับคำว่าเกียรติภูมิของจุฬาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนในรูปแบบต่างๆที่พี่ๆนิสิตเก่าได้กระทำมาตลอดช่วงระยะเวลาที่ก้าวออกจากรั้วจุฬาไปรายการพรพิเศษของเราจะออกอากาศทุกวันเสาร์2 อาทิตย์สุดท้ายของเดือนค่ะคุณผู้ฟังคะเพชรชมพูจุฬาที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้เป็นนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์น้องใหม่ปีพุทธศักราช2511เป็นอดีตประธานชมรมวรรณศิลป์จุฬาและด้วยความที่เป็นคนสน ใจเรื่องการอ่านการเขียนมาตั้งแต่เยาว์วัยก็ทำให้ท่านมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเขียนและเข้าเรียนในคณะอักษรศาสตร์ปัจจุบันนี้พี่ศิษย์เก่าท่านนี้เป็นผู้มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในแวดวงวรรณกรรมมีผลงานด้านวรรณศิลป์ที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์มายาวนานเป็นที่รู้จักกันในนามปากกาตัวอย่างเช่นไพลินรุ้งรัตน์ชมจันทร์ชมัยพรแสงกระจ่างและอื่นๆอีกมากมายนะคะมีผลงานการเขียนงาน